რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
ჩვენ დღეს ვაგრძელებთ საუბრებს ბიბლიის შემსწავლელ საზოგადოებასთან, მეცნიერები უკეთესი მომავლისათვის, რომლებიც ბიბლიას შეისწავლიან ქართულ ენასთან მიმართებაში და წარმოგიდგენთ მის წევრებს, მეცნიერებს ბატონ ზალომსიანიძეს და ამბროლაურის რაიონის სოფელ ფუტიეთის ფუსტელთა სკოლა მუზეუმის წინამძღვარს, თბოფიზიკის მეცნიერებათა დოქტორს მამა ავთანდილ გიორგობიანს. და პირველი კითხვით გადავდივარ ბატონ ზალთან. თქვენ ბატონო ზალ წინა შეხვედრაზე მსმენელებს აუხსენით ქართული ენა როგორ შიფრავს ბიბლიაში მოტანილ ტექსტებს, რომელიც ჩვენთვის დღემდე არის შეუცნობელი, ახსენეთ ფარაონები, ახსენეთ ლაზარე, უფრო ზუსტად რა მეტყველებს ამაზე, თუ შეიძლება.
პირველ რიგში მივესალმები ჩვენ მსმენელებს და შეიძლება ეს განვიხილოთ ორი ასპექტით. ერთი დღევანდელი სარწმუნოებრივი პლაცდარმიდან და მეორე მეცნიერულიდან. რა თქმა უნდა, სულიერი სარწმუნოებრივი საფუძვლიდან შეობს მამა ავთანდილმა ისაუბროს და მეცნიერული კუთხით, რაც უშუალოდ ჩვენი ჯგუფის მიერ არის დადგენილი და მიკვლეული, აი ამ საკითხებს უშუალოდ მე შევეხები. ჩავთვლით რომ ორივე ასპექტი განვიხილოთ, მაშინ ჯერ მამა ავთანდილს მოუსმინოთ, რა ინფორმაცია არსებობს ამის თაობაზე.
თქვენ დაგლოცოთ. საერთოდ ეს ფენომენი ძალიან საინტერესო და აუცილებელიც არის დღევანდელობისათვის, იმიტომ რომ ალბათ სულიერი თვალთახედვა სარწმუნოებისა, სულიერი მიდგომა, ეს არის აუცილებელი, რათა ჩვენ მართლაც აი იმ სიძნელეებიდან ამოვიდეთ, რასაც დღევანდელობა გვიქმნის, რასაც ასე ვთქვათ მატერიალური ყოფით ჩვენი განწყობა და მთელი კაცობრიობის განწყობა ქმნის საერთოდ და რა სიძნელეებში და ცხესვათ. პირველი, რასაც მინდა შევეხო, ეს ცნობილია, რომ ლაზარე გაიგივებულია ქართულ ენასთან და 1985 წლიდან უკვე ოფიციალურად ქართულმა ეკლესიამ დაიწყო აი ამ ლაზარეს დღესასწაულის აღნიშვნა, ბზობას უსწრებს ერთი კვირის წინ და უკვე აი ამ დღიდან ლაზარე ითვლება ქართული ენის სიმბოლოდ. ხო, საინტერესო ის არის, რომ თვითონ ლაზარე ებრაულად არის სიტყვა, მაგრამ ქართულად ნიშნავს ღვთის წყალობას. ხო, რა წყალობასთან აქვს საქმე? აი ეს არის მთავარი. სწორედ ის საიდუმლოებები, რომელსაც ჩვენი მეცნიერული ჯგუფი ძალიან კარგად და აი ზუსტად მეცნიერულად თეომეცნიერულად ვიტყოდი და ზუსტებდი, ძალიან კარგად ხსნიან და საფუძვლიანათაც. და ესეთი მიდგომა ალბათ დღეს საჭირო ყველა იმ საკითხებისათვის, რაც ბიბლიაში, იმიტომ მატერიალური წვდომა ჩვენ მისაიდუმლოებს ვერ გავხსნით, რაც ბიბლიაშია. და თუ ყავს ესეთი ადამიანები, რომლებსაც იმის უნარი შესწევთ, რომ თეომეცნიერული კუთხით მიუდგნენ ამას და საზოგადოებას ეს ინფორმაცია მიაწოდონ, ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი დღევანდელი ცხოვრებისათვის, ჩემი აზრით. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რასაც ეს ჯგუფი აკეთებს. ლაზარეს არსი, რასაც წარმოადგენს, ვიცით, მაგრამ მის უკანა ეს სულიერი თეომეცნიერული თვალსაზრისით რაც დევს, ეს არ ვიცით, ამის გაგებაში არა ვარ. არამატომ რევლი, თვით სასულიერო პირებიც არა ვართ ამის გაგებაში და თავისთავად ცხადი, ეს უკვე არის ჩვენი დიდი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ დღეს ვიმყოფებით გარკვეულად რაღაც ისეთ გარემოებაში, რომ ვერ ვართ ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში ამის გამო. იმიტომ სარწმუნება რა არის? სულიერი ინტელექტი, სულიერი აზროვნებაა. და თუ ეს არ არის სარწმუნოებაში, მაშინ ის მკვდარია, ის სარწმუნოება, ხო? რასაც გვეუბნება იაკობ მოციქული, რომ თვინია საქმისა ქრისტიანობა მკვდარია, თუ მას არ აქვს სულიერი საწყისები, არ შეუძლია სულიერი განათლება მოქცეს, ხალხ შეზდინო სულიერი ინტელექტი, დააწყებინოს აი ამ სულიერის მიმართ ინტერესი, გაუღვივას, მაშინ რას წარმოადგენს? მკვდარია ის სარწმუნოება, ხო? აი ამასთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული. ასეთი გამოთქმა არსებობს, მადა ჭამაში მოდის ამოუწურავი საკითხი ესა და მეტი წინსვლა ბიც იქნება.
რატომ ზალ, რატომ ქართული ენა? რატომ არის ის გამშიფრავი იმ ტექსტებისა, რაც დაცულია ბიბლიაში?
დიახ, მაგრამ აი სანამ უშუალოდ პასუხს ვიტყოდე, აუცილებლად ერთს დავამატებდი მამა ავთანდილის ნათქვამზე, რომ არ გამოგვივიდეს ისე, რომ ჩვენ ქართველები ვართ და ჩვენ ჰეიფორიაში ვართ, რაღაც გვესმის ქართულად და ამიტომ სხვა ერმა რო არ დაგვწამოს, რომ ჩვენ რაღაც მართლა ძილ ღვიძლის მდგომარეობაში ვართ. მოდი შევხედოთ სხვა ერის წარმომადგენლებსაც. რუსი წმიდანი სერაფელ საროველი, რომელიც პირდაპირ მოუწოდებს რუსებს, რომ არ აიღოთ ხელი ივერთა ამ ქვეყანაზე. ახლა სერაფე საროველი არ არის პოლიტიკოსი, ის პოლიტიკურ ვნებათა ხელებს არ გულისხმობს აქ. აქ გულისხმობს, რომ რაღაც განსაკუთრებული საფუძველია საქართველოში, რომელიც ძალიან სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა, თუნდაც რუსული მართლმადიდებლობისათვის. ეს ირიბი მითითება, მაგრამ ეს უშუალოდ ქართული ენისა და დამწერლობის არს უკავშირდება. ის რამაც ათქმევინა ამ დიდწმინდას საქართველოს მიმართ, ჩვენ აღვიქვამთ როგორც იმ მარგალიტს, რომელიც ჩვენ ენას და დამწერლობას გააჩნია. აი ამის გამო იყო ნათქვამი. ესეც ირები მითითება. ახლა რაც შეეხება რა საფუძვლები გვაქვს. მოდით უბრალო მსმენელისათვის, რომ ძალიან დამაჯერებელი გახდეს, ფარაონებთან მიმართებაში შევეხოთ მაგალითს და ეს მე განმარტოთ დამწერლობაში. რამდენი ათასწლეულია, რომ თელმა მსოფლიო მიცის, რომ ფარაონები არიან ეგვიპტელები. იყო ერთ-ერთი მოსაზრება, თითქოს უცხო პლანეტელებს წარმოადგენდნენ ესენი და ბოლო-ბოლო მივიდნენ იქამდე, რომ დნმ-ი გამოიგვლეს. ეს არის ძალიან დიდი მახალი სიზუსტის ინფორმაცია. დნმ-ის ანალიზმა ფარაონებს გამოუჩინა ჰაპლო ჯგუფი, გენეტიკური ისეთი ჯგუფი, რომელიც სხვა ერს არ ახასიათებს. ეს არის მისი დნმ-ის კოდი, რომ გეტყვით R1, B1, A2. ეს ჯგუფი განსაკუთრებულ ჯგუფად ჩაითვალა ფარაონთა გენეტიკაში და ამ ჰაპლო ჯგუფმა შვეიცარელ მეცნიერებს მიუთითა მათი კავკასიელობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ წუხართ, რომ უშუალო შეხება შვეიცარიის ამ მეცნიერებთან არ აგვაქვს, მაგრამ რუსულ საიტებზე რუსულ მეცნიერთა შრომები გამოჩნდა, რომლებიც ესეთი გაკვირვებული ტონით წერენ, რომ ნეუჟელი ველიკი ტუტანხამონ ბილ გრუზინომ. ანუ ისინიც ამ შვეიცარიელი მეცნიერების შრომის მიხედვით გაკვირდნენ, ნუ თუ ტუტანხამონი ქართველი იყო. გარდა ამისა, ისინი უკვე ალაპარაკდნენ იმაზე, რომ ეგვიპტური კულტურა და ცივილიზაცია ქართველების მიერ არის შექმნილი. კიდევ უფრო მეტი, შვეიცარიელ მეცნიერთა კვლევა გაგრძელდა იმ მიმართულებით, რომ გამოეკვლიათ, ვინ არიან ფარაონთა მემკვიდრეები და ამ კვლევებმა, ასევე ამ რუსული სტატიებიდან ვეცნობით, რომ შვეიცარიელები, ნუ იდეით რა თქმა უნდა, გენეტიკის კვლევით მოიყვანა პირდაპირ კონკრეტულად საქართველოში. ახლა ჩვენ თამამად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეგვიპტეს არ მართავდნენ ეგვიპტელები. ამ აზრს უკვე ვეღარავინ ვეღარ აუდგება წინ. მითოლოგიურათაც მაგალითად არის ბერძნული მითი. გვეუბნება, რომ ზევსი, რომელიც კავკასმა გაზარდა კავკასიაში, ეს ზევსი კავკასიაში გაიზარდა, რომელსაც ყავდა ცოლად ჰერა, ამ ჰერას მიღმა მითოში კარგად ჩანს, რომ ყვარობდა ადგილობრივ ქალბატონს, რომელსაც სახელი ჰქვიოდა იო. გაუგო ჰერამ და ძალიან შეავიწროვა იო. ზევსმა, რომ დაეცვა ჰერასაგან ეს იო, მიცა ძროხის ფორმა. ჰერა მიუხვდა და ზევსი იძულებული გახდა, შემდეგ იო ეგვიპტეში გაუშვა. ეგვიპტეში წასული იო მართლაც გათავისუფდა ჰერასაგან და როდესაც ზევსმა იგრძნო, რომ ჰერამ დაანება თავი, მას დაუბრუნა პირვანდელი ადამიანური ქალური სახე. შემდეგ მითოსი გვეუბნება, რომ იოს იქ შეეძინა შვილი, რომელსაც დაარქვა მენეში. ახლა თავისთავად თუ ზევსი ყვარობდა კავკასიაში გაზრდილი ზევსი ადგილობრივ იოს, რომელიც შემდეგ წავიდა ეგვიპტეში, თავისთავად მენეშის წარმომავლობა სად უნდა ვეძიოთ, ხვდებით ალბათ. მაგრამ თავარი აქ ის არის, რომ მენეში ეგვიპტეში ჩამოაყალიბებს პირველ ჰელიოპოლის მემფის და ხდება მისი პირველი მართველი. ანუ პირველი ფარაონი ხდება მენეში. ახლა თავისთავად მითში ხომ ჩანს, რომ ფარაონის წარმომავლობა არა ეგვიპტური. რატომ მოვიყვანეთ ასეოდენ დიდი მაგალითი იმისთვის, რაც გვინდა, რომ ლაზარეს და ქართულ დამწერლობას დაუკავშიროთ. ისევე როგორც ადამიანის ხორცის წერილი და კონკრეტულად დნმ-ის ის ჯაჭვი, რომელიც არის R1, B1, A2 მეტყველებს მის წარმომავლობას და ამას ვეღარავინ ვეღარ გადაუვა, აი ასევე წმიდა წერილს აქვს თავისი გენეტიკური კოდი, ანუ დამწერლობითი გენომი აქვს მოცემული. აი მაგალითისთვის მოვიყვანოთ და ვიხილე სიონის მთაზე ზედა კრავი მდგომარე და მის წინაშე 154,000 მგალობელი ახალ საგალობელის. იქვე წერია, რომ არავის არ ესმოდა გარდა 154,000-ისა ეს ახალი საგალობელი. ანუ აქ ძალიან კონკრეტულად არის ნათქვამი, რომ ამ 154,000 მგალობელის ენა სხვას არ ესმის. ეს არის ახალი განსაკუთრებული ენა. მაგრამ ამ 154-ზე ისევ წმიდა წერილში არის მითითება, რომ საზომითა კაცისაითა გაზომილი რიცხვითი ნიშნული არის 154. ჩვენ ეს მოტივები ძალიან კარგად ვაქვს ჩამოყალიბებული ჩვენს ფილმში მეორედ მოსვლის მთავარი ნიშანი. რას ნიშნავს ეს? ეს 154 წარმოადგენს საიდუმლო სახელს და ეს სახელი არავინ იცისო, ამას ამბობს წმინდა წერილი, გარდა მან თავადმა. ანუ არის ერთი დამწერლობა, რომელიც დამწერლობისთვისაც 144 არის ბიბლიურ კოდურ გენეტიკური ციფრი, რომელიც უთითებს დამწერლობას და ამბობს, რომ თვითონ ამ კოდის არსიც და დანარჩენი სხვა საიდუმლო ინფორმაციებიც ერთმა დამწერლობამ იცის, სხვა არა. ჩვენს მიერ დადგინდა საიდუმლო კოდური სახელი 144-დან კავშირში, რაც გამოვიდა, ეს არის ლაზარე. რადგან ქართულმა ამბანმა თავისი რიცხვთა სისტემით, აქვე ის უნდა აღნიშნოთ, რომ როგორ ლაზარე, ეს არის 6 ასონიშანი. ვიცით, ანბანიდან თითოეულ ასონიშანს შეესაბამება თავისი რიცხვი. როგორც კი ავიღებთ ანბანურ შესატყვისებას ასონიშანსა და რიცხვ შორის, აღმოვაჩენთ, რომ ლუს რიცხვი 30, ას რიცხვი 1 და ასე ბოლომდე დაჯამებულად გვაძლევს 144-ს. ამ ტოლობის მოცემა არც ივრით შეუძლია, არც ბერძნულს არ შეუძლია. მხოლოდ ერთი დამწერლობა, დედამიწის ზურგზე ქართული დამწერლობა ატოლებს ლაზარეს 144-დან. ანუ საიდუმლო სახელი ლაზარე დაადასტურა ქართულმა დამწერლობამ. ეს უკვე მეტყველებს, რომ ბიბლიური წერის კოდური ინფორმაციის მატარებელი მხოლოდ ის ერთი ენაა, რომელიც ლაზარეს 144-დან ატარებს. ანუ ქართული ენა არის. და თავისთავად ის მაგალითი, რომელიც მოვიყვანეთ ფარაონების გენეტიკაზე, მსგავსად იმ მაგალითისა, წმიდა წერილი გვაჩვენებს დამწერლობით გენომს. ეს ისეთივე დიდი სიზუსტის ინფორმაცია, როგორც დნმ ფარაონების შემთხვევაში, და ასე რომ აქამდე არსებული ისტორიული წყაროები დამწერლობითი იქნებოდა, გეოლოგიური თუ სხვა, რომელიც მეტყველებდა, რომ წმიდა წერილი არის დაწერილი ივრითითა და ბერძნული დამწერლობით, აი აქ დაიმსხვრევა, იმიტომ რომ ამ წერილს უდევს ისეთი გენეტიკური დამწერლობითი კოდი, რომელსაც ივრითი და ბერძნული ვერ ამართლებს. ესე იგი, ეს ფენომენი, რომელიც გვესმოდა შორიდან ყურს, რომ ქართული ენით უნდა მოხდეს განკითხვა, რა თქმა უნდა ქართული ენით უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ქართული დამწერლობა წარმოადგენს ამ წერილის საიდუმლო მოცულობას. და ალბათ ჩვენ რომ ვამბობთ იბერიის გაბრწყინებას და ჩვენ ყველას იმედი გვაქვს ამის, აი სწორედ ეს არის ის მარცვალი, რომელიც გააბრწყინებს იბერიას. ქართული დამწერლობითი სულიერი მდიდარი მოცულობა, რა თქმა უნდა, წმიდა წერილთან გადაჯაჭვული. ასე რომ მთელი მსოფლიოს წარმოდგენა, რომ ეს წერილი დაწერილია ივრითით და ბერძნული დამწერლობით, ჩვენ არ მიგვაჩნია სიმართლესთან შეფარდებაში.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
ჩვენ რო ვიცით, რომ მოსემ შემოგვინახა ეს წერილი, არის მცდარი.
პირველი შეიძლება არის ისიც, ჩვენ თუ უშუალოდ ამ დღემდე არსებული ბიბლიით ვიმსჯელებთ, რომელიც ფაქტიურად ებრაულ ვარიანტად ითვლება, მაშინ ეგრე გამოდის, მაგრამ საბედნიეროდ არის კვლევები, საკმაოდ სერიოზული დასავლელი მეცნიერების, რომელიც სწავლობენ მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიას და მათ მიაგნეს ყველა იმ პერსონაჟებს, რომელიც ბიბლიაშია შუმერულ სამყაროში. აი ეს უკვე საფუძველია იმისა, რომ უკვე ეს პერსონაჟები არსებობდნენ ებრაულ ვარიანტამდე, ხო? ეხლა რაც ბძანა ბატონმა ზალმა საინტერესო მოტივი მოიყვანა ზევსზე და საბედნიეროდ არსებობს ესეთი ვარიანტი, რომ ბერძნულ დორიულ ვარიანტში და უფრო მგული ეს პელასგური ის არის ალბათ ვარიანტი, ზანს უწოდებენ ზევს და ზანს რახან უწოდებენ, არსებობს დასახლებული პუნქტები საზემო საზანო, ქვემო საზანო და დღემდე სვანები მეგრელებს ზანებს უწოდებენ ისიც ალბათ, ხო? აი ეს უკვე სხვა რამეზე მეტყველებს. ჰელიოპოლისი, რომელიც მემფისში იყო, ეგვიპტურად ეწოდებდა, ეს ოფიციალურად ცნობილია, ეგვიპტურას ეწოდებოდა ონი. ასეთი დასახლებული პუნქტი ორი გვაქვს ჩვენ საქართველოში. ეხლა ყველაფერი ამას, რაც თქვენ ბძანეთ, საფუძვლები აქვს უკვე, ასე ვთქვათ, იმ სამყაროში, რომელსაც სერიოზული კვლევითი ჯგუფები უცხოეთის და უწოდებენ მახლობელ აღმოსავლეთის და რომელიც იწოდება მათ ვიერ მსოფლიო ცივილიზაციის აკვნა. ეხლა თავისთავად ცხადი ამასთან მისულები არიან, მაგრამ ეს არიან არქეოლოგიურად მისულები და ბუნებრივია, არის მათი მემკვიდრე ვინმე? მათი მემკვიდრე ვის არის, ვინც მეტად გამოაჟღავნებს ამ ინფორმაციის არსებობას თავის ცოცხალ გარემოში? აი ეს არის კავკასია. ახლა ამას წინათ იყო ესეთი დადებული სხვათაშორის ფეისბუქზე ბატონი გია კვაშილავას მიერ, ესე იგი განსაზღვრულია ესეთნაირად უცხოელი მეცნიერების მიერ და მათ შორის არის ძალიან დიდი მკვლევარია, ცნობილი ამერიკელი მკვლევარი, ეს არის იაკობსონი, მას ჰქონდა ამაზე პუბლიკაცია და მათ მოტივირებული აქვთ მიღებულია, რომ ებრაული ედემიც მომდინარეობს შუმერული ედენასაგან და მათ მიაჩნიათ, რომ სად იყო ეს ვერ მიაკვლიეს და ნუ ვარაუდი გამოთქვეს. მიიჩნიეს რომ ეს იყო ალბათ ის ურარტუს მთიანეთი რომელიც დღეს თურქეთის ტერიტორიაზეა. მაგრამ არ საბუთდება ყველანაირად ეს მოდის ჩვენთან. ედენ არის ცენტრალური კავკასიონის წვერვალი მყინვარი და თა როგორც საფრთხე ისტორიაშია იქიდან სათავეს იღებს 4 მდინარე და ემთხვევა. მართლაც 4 მდინარე იღებს სათავეს ჩვენი მხრიდან იღებს რიონი და ცხენისწყალი ამ მყინვარიდან სათავეს ედენას მთიდან და გადაღმა იღებს ვალყარეთის ჩერეკი და ურუკი. ურუკი ერქვა შუმერთა დედაქალაქს. ამ ურუკს ვახუშტი ბატონიშვილი პირიქითარიონსაც უწოდებს. ეხლა რატო გავაკეთე ეს შესავალი? ნე ჩვენ არსებითად უკვე მივდივართ ისეთ თეო მეცნიერულ საფუძვლებთან, რომელიც ხსნის აი იმ რეალობებს, რაც არის დამალული აი ამ წმინდა წერილისთან დაკავშირებით. და რაც უნდა გამოჩნდეს და რასაც პირდაპირ ვიტყვი, რომ ეს ჯგუფი მართლა სწორი და ძალიან ალღოიანი გზით მიყვება, იმიტომ რომ სხვანაირად არის ახლა მეცნიერებაში შეიძლება შეცდომა მოხდეს ხოლმე და ამან შეიძლება მცდარი გზის წაიყვანოს რაღაც. და ბოლოს მოგვიწიოს აი ამ დიდი შეცდომის, რომელსაც დიდი ენერგიაც არის დახარჯული და დიდი რესურსები და დრო, შემობრუნება უარყოფა და ახლიდან დაწყება, ხო? ახლა აქედან გამომდინარე ბილბის შემსწავლელი ჯგუფი მიდის ამ გზით, უკვე ამართლებს ის არქეოლოგიური და უცხოური კვლევითი მასალებიც მათ ჭეშმარიტ გზას, იმიტომ რომ ეს თანხდება ყველაფერი უკვე. ახლა ალბათ ჩემი აზრით საერთო სინქრონიზაცია საჭირო. Ну, ახლა ხელისუფლება, ეკლესია და საზოგადოება ჩვენი უნდა ალბათ იმ დონეზე მივიდეს, რომ ჩამოყალიბდეს ერთი კონკრეტული რაღაც თეომეცნიერული აკადემია ქართული, რომელიც იქნება იმ ფუნქციაში მარტო განათლების კი არა, იმ სტრატეგიულ კურსს შეიმუშავებს, რომ ეს დიდი მემკვიდრეობა, საკაცობრიო მემკვიდრეობა, რომელიც უფალმა ჩვენ გვარგუნა და ჩვენს გარეში ამას გახსნა არ უწერია. ამაში ეს საქმე სწორედ აი ლაზარეს საიდუმლოსი, ივანე ზოსიმეს სიტყვების, აი ბერის გაბრწყინებისა, აქ ისიბერის გაბრწყინება, ესე კი არ უნდა გავიგოთ, რომ ნუ რაღაც მატერიალური მოხდება, თქვა, წვიმის წვეთების მაგივრად ციდან წამოვა დოლარები, არა. აი სწორედ ის სულიერი ცოდნა, რომელიც დღეს დაფარულია, რომელიც დევს თვითონ ბიბლიაშიც, რა თქმა უნდა, და სხვადასხვა ესეთ მეცნიერულ ობიექტებში, მათ უნდა სულიერი ხედვით გაშიფრა, გააზრება და გამოტანა საზოგადოების ცნობიერების ბაში. ეხლა საქმე რაშია? Ну, ყველა პიროვნებას ვერ მოთხოვთ ესეთ აზროვნებას. ძველად ბუნებრივია ამ აზროვნების მფლობელები იყვნენ სასულიერო პირები, ქურუმთა კასტა. ეს კი არა პირდაპირ არის მაგალითად დღეს რომის პაპს ესეთი ტიტული აქვს. პირდაპირ ხიდის მკეთებელი პონტეფიქს, ანუ ის აკავშირებს მიწიესა და ზეციეს. ანუ სულიერი ცოდნის გენერატორია ის, სულიერი ცოდნით აღავსებს და აქედან გამომდინარე ზრდის მასას ეს, ხო? მრევლს. ეხლა ეს თავისთავად თუ სულიერი ცოდნა არსებობს ადამიანშიც, ნეოფრივი კატეგორია წყალიბდება მათში. თუ სულიერი ცოდნა არ არსებობს, ეს ზნეობრივი კატეგორია არის უკვე ქიმერი მათში. არაფერი მნიშვნელობას არ წარმოადგენს. ეხლა რა შეეხება თვითონ ჩვენ მართლმადებლურ სამყაროს, აქაც კრიზისი უკვე დიდი. ეხლა ბატონმა ზარმა კი ბრძანა წაღან ლაზარესთან დაკავშირებით და თუ გავიხსენებთ ლაზარეს ისტორიას, თვით ხურიანიც კი აი ამ ლაზარეს იმას განიცდიან. ეხლა ხურიაში ჩვენ რა უნდა გავიგოთ? ხურიაში ჩვენ არ უნდა გავიგოთ კონკრეტული რომელიმე ერი, ზოგის მიაჩნია რომ ეს არის ებრაელების დასა, არა, აქ ხურიაში ჩვენ უნდა გავიგოთ მცირედ მორწმუნენი, ანუ აი ნაწილობრივ არის ღობეზე შემჯდარი ჩიტივით, თან სწამს, თან არ სწამს, აი ესეთი კატეგორიის ხალხი და დღეს მსოფლიო ესეთია და ჩვენც ესეთები ვართ. ჩვენ გვწამს ფორმალურად, შინაგანად არა გვაქვს ცოდნა სულიერი და საიდან გვექნება რწმენა, ამიტომ ხურიები ვართ ყველა დღეს. და ეხლა ამ ლაზარეს ისტორიაში ამ ხურიების მოხსენებაც შემთხვევითი არ არის, დღეს ჩვენთვის ეს არის ეს საზოგადოება ხურიანი, რომლებმაც უნდა იხილონ ლაზარეს კუდეცის თაღდიდება. ისტორიულადაც თუ დავაკვირდებით, ეს პროცესი იწყება, ნუ ერთი დღე როგორც 1000 წელი და ზუსტად იწყება ძველი წელთაღრიცხვის 2000 წლის იქით. ნუ ის ცნობილია, რომ მელქისედეკი ძველი წელთაღრიცხვის 25 საუკუნეში ცხოვრობდა, რა. აი პერიოდიდან იწყება სწორედ ეს ენის მიძინება. ლაზარეს ორი საფლავი აქვს. ერთი არის იერუსალიმში პირველი, სადაც უფალმა თვითონ აღადგინა, მეორე საფლავი აღდგინების შემდეგ ლაზარე ეპისკოპოსი გახდა კვიპროსისა და ისიც ცნობილია, რომ დედაღვთისმშობელი ჩავიდა და თავის ხელით მოქსოვილი ომფორია ჩუქამას 30 წელი იღვაწა იქ, განისვენა და მისი ლუსკუმოც არსებობს და აი ამ ლუსკუმაზე წარწერა არის, რომ 4 დღის გარდაცვლილი და მკვრესთან აღმდგარი წმინდა ლაზარე. ეხლა ბუნებრივია, ერთი არის იერუსალიმში, ანუ ებრაელების ქვეყანაში და მეორეა ბერძნების ქვეყანაში, ხო? ლაზარეს აღდგინება ეს ფაქტიურად ქართული ენის აღდგინებაა, ხო? ორ ფლავთან აგვაქვს ახლა აქ საქმე და ამის კომენტარს ალბათ ბატონი ზალი მოგცეს.
თუ ლაზარე ქართული ენაა, ეს უნდა გავიგოთ ასე. ქართული ენის, ასე რომ ვთქვათ, და დამწერლობის სიცოცხლის დამადასტურებელი ადგილსამყოფელი არის ისრაელშიც და არის საბერძნეთშიც. ანუ ორივეგან არის ქართული ენისა და დამწერლობის საფლავი, ანუ სადაც ინახება ქართული დამწერლობითი დოკუმენტი ენის სიცოცხლის შესახებ. ამ ეტაპზე მეც არ ვიტყვი, უბრალოდ ეს სულიერი ინფორმაცია არის ასეთი, რომ ქართული ენის სულიერი დიდი შიგთავსის და მათ დასტურებული დოკუმენტები ინახება ამ ორ ქვეყანაში. ვისაუბრეთ, რომ მოსემდე არსებობს შუმერებში ბიბლიური მოტივები. იმ დროს, როცა შუმერებს თვითონ აქვთ მოცემული თავის ნაწერებში, იქ სახელები შეიძლება სხვა ქვიოდეს, მაგრამ სადაც არის წარღვნა, სადაც არის თვითონ ნოეს პერსონაჟიც, ადამი, ეს ყველაფერი
ტრეთიდან აღდგომა,
ტრეთიდან აღდგომა კიდევ, ეს ყველაფერი აქვს უკვე მოსემდე, და როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ მოსემ დაწერა, ეს იმაზე უნდა მეტყველებდეს, რომ მოსემდე ეს დაწერილი არ იყო. მაგრამ არქეოლოგიური და მეცნიერული კვლევის შედეგები სულ სხვა არის. მოსემდე ეს მოტივები არსებობს შუმერებში. ეს არის დღევანდელი მასალა არქეოლოგიური, მაგრამ არის სულ სხვა საკითხი, რომელიც აი კითხვა უნდა დავსვათ ასეთი. პირველ შემთხვევაში დავსვამდით, რომ თუ მოსემ დაწერა, მაშინ იგივე მოტივები რატომ ხვდება რამდენიმე ათასწლეულით ადრე უკვე დაწერილი? ახლა მეორე საკითხი. თუ მოსემ დაწერა, მაშინ მის წერილში მოცემული არის მელქისედეკის წესით აბრაამის კურთხევა, სადაც თურმე მოსეს დაუწერია, რომ ლოცვა კურთხევის მიცემა ხდება ღვინითა და პურით. თუ ეს ის წესია, რომელსაც ღვთიური ქვია, თუ ეს ის წესია, რომელსაც მოსე წერს, მაშინ თვითონ მოსე რატომ არ არის შემსრულებელი ღვინით კურთხევის? რატომ არ ასავლის თავის ერს, რომელიც მოსეს გაყვა, ღვინოსთან ზიარებასა და ღვინის კურთხევის წესს? უფრო მეტიც, თუ ჩვენ მოსეს ნაწერს წავიკითხავთ, აღმოვაჩენთ იქ, რომ ებრაელები, რომელიც შეჰყავს სხვა ქვეყანაში, წერილი გვამცნობს, რომ თქვენ შეგიყვანთ იქო, სადაცო ვენახებისა მის, და გრძელდება ეს ციტატა სხვა მცენარეების და სხვა ხეების მიმართ, მაგრამ აქ განსაკუთრებული ვენახებისა მის, რომელი არა თქვენ დახნეგრიეთ. ანუ აქ არის ძალიან კონკრეტული მითითება, ვენახი ებრაელთაგან დანერგილი არ არის. არადა დაწყებული ყურძენით, ყურძნის სისხლით, ეს მოსეს უწერია. ამ ღვინოსთან ზიარებით ესეც მოსეს უწერია, თურმე დაუწერია მოსეს ისეთი რამ, რომელსაც თვითონ არ ასრულებს. ეს ძალიან დიდი დისონანსია, ძალიან დიდი ეჭვის მომტანი ფრაგმენტებია. Ну ჩვენ გარდა ამ ორი მაგალითისა, ბევრი სხვა მაგალითიც გვაქვს. უბრალოდ ყველა მაგალითს ვერ განვიხილავთ, მაგრამ ალბათ ქართველებისათვის განსაკუთრებულად იოლად მისახვედრი უნდა იყოს, როგორ შეიძლება წერილში ერთი მხრივ ეწეროს, რომ ვენახი ებრაელთა კულტურა არ არის, მათი დანერგილი არ არის, და პარალელურად ამისა ეწეროს ასეთი რამ: დანერგილი, სიტყვა ახალ ენერგი, დანერგილი, გათოხნა, ახვევა, გასხლა, სიტყვა ტერმინი საწნახელი, ეს საიდან შეიძლება მოხდეს ამ წერილში? და ამ დროს ამბობს, რომ ეს ებრაელთა კულტურა არ არის, ებრაელთა დანერგილი არ არის. უფრო მეტიც, აი ეს ვენახი კიდევ უფრო მეტ რამეს გვიმტკიცებს და გვაჩვენებს. მაგალითისთვის, დღევანდელი სწავლება ამბობს, რომ ძველი აღთქმის უკლებრივ ყველა წერილი დაიწერა ებრაელთაგან, მაგრამ ეს წერილი ამბობს, ვენახი ებრაელთაგან არ დანერგილა. ამ დროს თუ განვიხილავთ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებს, ესაიას და იერემიას, ორთავე მსგავს აზრს გვეუბნება. მაგალითად, ესაია გვეუბნება: მე დავნერგე ვენახი. იერემია ამბობს: მე დაგნერგე შენ ვენახი. ესაიაც და იერემიაც წერილით გამოყვანილია ვენახის დამნერგველი, მაგრამ თვითონ ეს წერილი ამბობს, რომ ვენახის დამნერგველი ებრაელი არ არის. აი კიდევ ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ ესაია და იერემია არ არიან ებრაელები და შესაბამისად მათი დაწერილი დოკუმენტი არ არის ივრითით შესრულებული. სხვა მტკიცებულებებიც არსებობს, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენთვის უფრო მთავარია ქართული დამწერლობითი რაობა, როგორ შეეტყვისება ამ წერილს და როგორ ხსნის და გვაჩვენებს ამ წერილის სულიერ საიდუმლოს. ეს არის ჩვენება. ახლა ვინმე რომ ცუდად არ გაიგოს, რომ ჩვენ ებრაელებისკენ ან ბერძნებისკენ ცუდად ვიშვერთ ხელს, არ გვინდა, ჩვენ არ გვინდა. სულიერი მოძღვრება არ არის მტრობის, სიყვარულისა, პირიქით. ჩვენ მათაც უნდა დავანახოთ სიმართლის მარცვალი სადდებს და ამიტომ ამ მიმართულებით ჩაღმერება ჯობია ისევ როგორ შეეტყვისება ის ვაჩვენოთ. უფრო კონკრეტულად წერილი წინაგადაცემაში ვისაუბრეთ დაწერილია 7 დამწერლობითი საიდუმლოთი. ივრითი და ბერძნული ამ საიდუმლოებს არ იცნობს. ივრითს და ბერძნულს არ შეეძლო დამწერლობითი კოდი 154 მოენიჭები. აქ არ ვამბობთ სხვა რიცხვებს, რომელსაც ისინი უბრალოდ ვერ ითვლიან. აქ რამდენიმე რიცხვი არის, შეიძლება რიცხვი 56, რიცხვი 40, 666, ეს ყველაფერი ერთ-ერთი დამწერლობითი ამბანური საწყისიდან ითვლება. ისევე როგორც 154-ს ვერ აჩვენებს, ისევე ვერ ამართლებენ ამ რიცხვებს. აი 7 ბეჭდის საიდუმლოთი გახსნილი ქართული ენა წარმოადგენს იმ გასახებს, იმ შესასვლელს სულიერ ინფორმაციათა სივრცეში, რომელსაც ქვია სასუფეველი, ინფორმაციულად სასუფეველში შესვლა. ქართული ენის გარეშე და დამწერლობის გარეშე ეს არ მოხდება. აი ამ პირველ ეტაპზე ჩვენ ამის სურვილი და ამის ცდელობა გვაქვს, რომ ჯერ ეს ვარწმუნოთ ქართველებს. როცა ჩვენ ვირწმუნებთ, როცა ჩვენი მეცნიერული ელიტა, როცა ჩვენი მეცნიერულის გარდა სასულიერო ელიტა, რომელიც თათვის უცხო არაა მეცნიერება, ამას ირწმუნებს, მერე შეიძლება ერთობლივი შრომით უცხოელებზედაც გაცნობა და დარწმუნებული ვარ ის დროც დადგება, როგორც წერილი ამბობს. ის ურწმუნო კაცობრიობა, რომლის ქვეშ იგულისხმება თომა, ქართული დამწერლობითი ცნობიერება მიმართავს დანარჩენ საზოგადოებას. ჩადე ჩემს ფერთში თითი, ანუ ღმრთის სიტყვა, წმინდა წერილი, რომელიც არის ქართული დამწერლობითი საფუძვლით შექმნილი, მოვლენილი, გააზომიებს თავის თავს ურწმუნო საზოგადოებას. აი ამ გაზომის შემდეგ დანარჩენი საზოგადოება, მსოფლიო საზოგადოება აუცილებლად ითყვის უფალი და ღმერთი ჩვენი. ჩვენ ამის ძალიან ვწამს და ვჯერა.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ თქვენი კვლევების გაშუქებას, მსმენელამდე მიტანას. დიდი მადლობა.